รู้เท่าทุกข์คิดค้นถึงต้นเหตุละกิเลสที่จะนำให้ทำชั่วทำจิตใจผ่องพิสุทธิ์ดุจดอกบัวที่แย้มยั่วเหนือน้ำงามล้ำเอ่ยศาสตราจารย์ถะปณีนาคอนทัพ
เป้าหมายสูงสุดที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานั้นก็คือการสิ้นทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยมีไว้ก็เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์ก็มีหลักธรรมในคำสอนที่เราได้ยินอยู่เสมอๆว่าให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตทำใจให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งความชั่วแล้วก็ความดีจิตจึงจะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์เสียได้หลักสำคัญในคำสอนนี้ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ถือว่าเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราศึกษาไปจริงๆแล้วจากการอ่านก็ดีการฟังก็ดีการคิดก็ดีหรือการลงมือกระทำอะไรก็ดีท่านจะสอนให้เรารู้จักคิดนะสอนให้เรามีวิธีการคิดที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดไปทางที่จะปล่อยวางคิดเพื่อที่จะทำจิตทำใจเราเนี่ยให้พ้นออกไปจากปัญหาพ้นไปจากปัญหาแม้แต่ในความคิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เราจะเป็นต้องใช้ความคิดนะความคิดเนี่ยถือว่านำพาชีวิตเราเนี่ยออกจากปัญหาได้เหมือนกันในบางปัญหาเนี่ยใช้แค่ความคิดจิตก็หลุดออกมาได้แล้วบางปัญหาเนี่ยคิดเอาก็ไม่ได้ก็ต้องมีตัวการปฏิบัติอย่างเช่นว่าถ้าก็จะสอนให้เรารู้จักคิดในขณะที่เรามีปัญหาชีวิตคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเวลาชีวิตมีปัญหาความคิดก็เริ่มต่อต้านละต่อต้านปัญหาไม่รู้จักยอมรับอย่างเช่นว่าโอ้เรานี่แย่เลยไม่ไหวแล้วเราคงจะไม่ไหวแล้วตั้งคำถามว่าทำไมเนาะเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไอ้คำถามแบบเนี้ยมันหาคำตอบไม่ได้หรอกถ้ามีก็ว่าทำไมหาคำตอบไม่ได้โทษสิ่งนู้นโทษสิ่งนี้โทษคนอื่นทำให้เราต้องมีปัญหาเพราะคนอื่นเกิดความโกรธจิตใจเป็นทุกข์เลยอันนี้เป็นการซ้ำเติมตัวเองปล่อยจิตปล่อยใจให้จมแช่อยู่กับปัญหาไม่คิดหาทางออกทุกข์ก็มากขึ้นและปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยเนี่ยแม้แต่ในความคิดนะคิดไปในทางลบเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ในขณะเดียวกันถ้าชีวิตมีปัญหาคนที่รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยจะคิดไปในเชิงบวกนะคิดไปทางบวกก่อนไม่แย่ไม่เป็นไรแทนที่จะคิดว่าไม่ไหวแล้วเราเนี่ยก็คิดไปซะว่าไม่เป็นไรคิดไปทางบวกซะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสความทุกข์แบบเนี้ยปัญหาแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปปัญหาเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ต้องเข้าไปเป็นปัญหาก็ได้ปัญหาไม่มีตัวไม่มีตนหรอกเนี่ยคิดไปทางบวกไว้ก่อนเนี่ยคิดไปทางที่ว่าสัจธรรมของชีวิตมีอะไรบ้างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพียงคิดแค่เนี้ยใจเราก็เริ่ม ผ่อนคลายเบาสบายแล้วเพียงแค่คิดไปทางบวกเนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วเป็นการตั้งหลักจิตใจตั้งหลักใจเอาตัวรอดได้แต่ว่ายังไม่รอดตัวนะแค่เอาตัวรอดออกจากปัญหาได้ชั่วคราวแต่ยังไม่รอดออกจากตัวคือความเป็นตัวเป็นตนอยู่แม้แต่ในความคิดอันเนี้ยสำคัญนะโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมผู้ฟังนี่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะเนี่ยส่วนมากก็ชอบการปฏิบัติมาพูดมาคุยเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่ก็สำคัญเวลาที่จิตใจมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัวเป็นคู่อริกับนักปฏิบัติธรรมทั้งนั้นจะปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสพอเจอกิเลสแล้วก็อันนี้คือศัตรูต้องฆ่าต้องฟันต้องทำลายต่อต้านเนี่ยเราต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องนะเรื่องกิเลสถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไปคิดทำลายต่อต้านจิตแบบเนี้ยเป็นจิตที่ไม่ดีนะมันก็คือกิเลสอย่างหนึ่งเอากิเลสเพื่อจะไปฆ่ากิเลสและผลออกมามันก็จะเหลือกิเลสไม่มีประโยชน์อะไรเท่าเดิมไปต่อต้านกิเลสจิตก็คือกิเลสนี่และถ้าเราไม่ต่อต้านนะเราจะไปตามนะทำตามกิเลสเอายิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไปคิดทำตามกิเลสเมื่อไหร่แล้วก็เป็นการสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นจะไปต่อต้านจะไปทำลายหรือจะไปตามติดตามกับกิเลสจิตมันก็มีกิเลสเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้องให้เราคิดซะว่าโอ้กิเลสเนี่ยมันเรื่องธรรมดานะเราเองนี่เป็นปุถุชนก็ย่อมมีกิเลสบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแค่รู้จักยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ยอมรับแล้วต้องยอมจำนนกับกิเลสนะการยอมรับเนี่ยเป็นการตั้งหลักจิตใจซะก่อนยอมรับด้วยการมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลสด้วยจิตใจที่สงบเย็นยอมรับโอ้กิเลสเนี่ยก็คือครูสอนธรรมะนะกิเลสมันก็ไม่เที่ยงหรอกดูเถอะกิเลสในจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครมีกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรอกมันเกิดดับเกิดดับในตัวมันเองมันก็มีความทุกข์เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงหรอกเราสังเกตดูดีๆเนี่ยด้วยสติเนี่ยเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดกิเลสปั๊บมีสติรู้ทันแล้วก็ยอมรับมันซะดูอยู่ห่างๆกิเลสก็จะค่อยๆจางคลายหมดกำลังไปเองเห็นไหมและใจเราก็จะสงบเย็นมากยิ่งขึ้นทำใจให้เป็นกลางๆเวลาที่สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ง่ายแต่เราไปทำไม่ได้หรอกแค่เพียงมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันด้วยจิตใจที่เป็นปกติอารมณ์ต่างๆจะเป็นกิเลสก็ดีหรือที่ไม่ใช่กิเลสก็ดีมันก็ค่อยๆจะจางคลายไปสำคัญนะอุปมาไม่อย่างกับว่าสมัยนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ถ่านใช้ฟืนหรอในการต้มน้ำเราก็ใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กเมื่อเสียบปลั๊กถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำก็จะเดือดพล่านร้อนแต่ถ้าเราจะให้ตาน้ำที่มีน้ำร้อนน้ำเย็นลงเนี่ยเราเพียงแต่ถอดปลั๊กออกชักปลั๊กออกแล้วก็รอเวลาสักหน่อยน้ำจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะความร้อนก็จะหมดไปกิเลสในจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นดูงานเราสติรู้เท่าทันเลยอ๋อยอมรับเนาะกิเลสก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันแค่รู้แค่เห็นด้วยจิตใจที่เป็นปกติเขาก็จะจางคลายไปอันนี้เพียงแค่วิธีคิดเท่านั้นการวางจิตวางใจนี่ก็ช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สอนให้เราเชื่อฟังเท่านั้นก็ยังสอนวิธีการคิดเพื่อให้ปล่อยวางก็ยังไม่เพียงพอท่านยังชี้ให้ทำคือแนะวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ออกไปจากปัญหาออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่เพียงแค่ความคิดอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่คิดเพื่อจะเอาตัวรอดแต่มีการปฏิบัติเพื่อรอดออกไปจากตัวเลยล่ะให้คือพ้นจากตัวตนไปเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเลยฟัง เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นคิดเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นยังไม่เพียงพอต้องปฏิบัติมีตัวปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นแบบสิ้นเชิงเลยเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้วิธีการปฏิบัตินั้นก็ง่ายๆเพียงแต่มาเฝ้าสังเกตดูตัวเราดูกายดูจิตของเราด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวลงไปที่ตัวเราเนี่ยคอยสังเกตรู้บ่อยๆเนืองๆไม่ใช่รู้เดี๋ยวๆนะต้องรู้ให้ต่อเนื่องบ่อยๆมันหลงไปก็รู้มันเผลอไปก็รู้ไม่แต่เผลอก็รู้ว่าเผลออะไรอย่างนี้นะรู้บ่อยๆเนืองๆเนี่ยรู้แบบใจเย็นๆไม่รีบร้อนนี่เป็นความเพียรนะรู้เรื่อยๆอย่างนี้แหละสังเกตดูตัวเราบ่อยๆด้วยใจเย็นๆพอใจในสิ่งที่เรากระทำอยู่แล้วก็พอใจในผลที่เกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มผ่อนคลายแล้วเราจะเห็นว่าทำไปนานๆเนี่ยเรารู้เฉยๆไปนานๆเนี่ยภาวะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาในจิตใจเราก็คือความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกข์เนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนก็จะปรากฏสภาวะนี้ในจิตใจขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเขามีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกข์เนี่ยเขามีอยู่แล้วในจิตใจเราเพียงแต่ว่าภาวะอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่าการปรุงแต่งในจิตใจของเราเนี่ยเขาบังความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกข์สมุดเลยเพราะการปรุงแต่งนี่แหละอาจจะปรุงไปทางดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นการบังจิตบังใจให้เศร้าหมองได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าการปรุงแต่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เราห้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแค่เราเติมความรู้สึกตัวลงไปในจิตใจของเราเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยความปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในทางตรงข้ามถ้าเราขาดความรู้สึกตัวความปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยธรรมะสองด้านนี้จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวการปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการปรุงแต่งความรู้สึกตัวก็จะไม่เกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยมันอย่างกับความมืดกับความสว่างถ้ามีความมืดความสว่างก็ไม่มีถ้ามีความสว่างความมืดก็หายไปแล้ววิธีการปฏิบัติเนี่ยง่ายๆเพียงแค่เติมความรู้สึกตัวลงไปที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยที่กายที่จิตเราเนี่ยรู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจิตก็จะเป็นปกติความสะอาดความสว่างความสงบความสิ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราทันทีเลยปรากฏตัวเราขึ้นมาเลยเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจในส่วนนี้คือต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องแล้วการพูดจาก็จะถูกต้องการปฏิบัติก็จะถูกต้องผลที่ออกมาเนี่ยก็ถูกต้องคือไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยถูกต้องเลยถ้ายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าจะต้องคิดไม่ถูกต้องมีความเห็นไม่ถูกต้องพูดจาคงจะไม่ถูกต้องการกระทำไม่ถูกต้องผลที่ออกมาเนี่ยจึงไม่ถูกต้องคือเป็นความทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องแล้วการพูดก็ดีการกระทำก็ดีผลจากการกระทำก็ดีก็จะถูกต้องและผลสุดท้ายการใช้ชีวิตเนี่ยก็พลอยถูกต้องคือไม่มีทุกข์ไปด้วย